Hello ľudia, vítajte na 4. epizóde Starport podcastu. Moje momentálne bádanie za kvalitou a slávou ma tentokrát doviedlo k Domči Balajtijovej. S Domčou som sa pôvodne zoznámil ako s košickou UI dizajnerkou, no ak ju sledujete online, tak jasne uvidíte, že je to hlavne hip-hop tanečnička, ktorá okrem iného založila a vedie platformu FLEG. Otázka znie, prečo som si vybral práve Domču. Rozhovory tohto podcastu by som rád založil na mojom autentickom záujme o podporu svojich hostí. Keď som si ale otvoril Facebook a LinkedIn, zistil som, že sú dead. Profily väčšiny ľudí tu pozostávajú z reakcií na cudzie aktivity, ale veľmi málo ľudí tu tvorí vlastný obsah, ktorý skutočne prezentuje, ako sami premýšľajú a čím sú.
To by som ti tiež rozprávala.
Môžeš, za chvíľu. Lebo proste vidím, že ľudia sledujú zahraničných ľudí, ale v podstate tu sa veľmi na LinkedIne nedieje nič. Teda okrem vecí takých, že v podstate ľudia, ktorí by mohli byť podľa mňa zaujímaví osobne, skôr prezentujú firmy, pre ktoré robia. A v podstate hovoria tam o tom, aká bola zaujímavá skúsenosť niekde prednášať alebo robiť nejaký workshop, ale pritom akože to vôbec nie je ich osobná práca a nie je to vôbec nič, čo prezentuje ich. No a ja napríklad akože sledujem zo pár ľudí, takže cez Facebook, LinkedIn a tu v Starporte, a mne zaujímajú hlavne takých, čo majú vlastný obsah. No a ty toho dávaš celkom dosť.
No dajme tomu, že občas niečo prihodím, ale trošku som sa vzdala toho LinkedInu na nejaký čas.
Tak ja som na LinkedIne videl, že ty si tam dala asi dva posty dokopy.
No, asi tak.
A ja som videl, že si je skúšala, 4-5. Že si je skúšala taký dizajnerský challenge dať ostatným.
Nič nevyšlo, nula.
Tak akože ja som aj videl, že okay, že ty si celkom odvážna, že toto si dávaš, ale ja pozeral som sa na to a videl som, že tam boli nulové výsledky. No, ale na Facebooku to vyzerá inak lepšie. Akože, no, ešte jedna vec, že ty si vlastne prišla, ja neviem, kedy si tu bola naposledy. Naposledy si tu bola vlastne normálne si sadnúť do coworkingu, ale prvýkrát, keď si prišla, tak vlastne mňa s tebou zoznámil v podstate Milan. Alebo nie, Milan Krajč mi vlastne o tebe povedal, ja som ti napísal, ty si sem prišla, bavili sme sa. No a ty si vlastne dizajnerka, ešte stále v tej istej firme, kde si bola?
Áno.
A OK, ale vlastne ešte okrem toho, ty vlastne sa skôr, akože viac sa podľa mňa si venuješ hip-hopu.
Áno, tam, co sa venujem, tak viacej,
no
a väčšej škále si myslím. No.
Hej, no a toto vlastne vidno, aj keď ťa sledujem na Facebooku, že toto by ma zaujímalo, taká vec, že vlastne tá hip-hopová komunita, neviem, či sa tu nejakým spôsobom pohlo za ten čas, odkedy si tu bola naposledy, či sa to zlepšilo, alebo ani nie.
No, či sa to zlepšilo, tak v podstate na tie freestyle jamy, ktoré ja organizujem, tak viac menej chodia tí istí ľudia, pretože je to viacej zacielené na ľudí, ktorí už tancujú, čiže nie je to na nových ľudí. Takže v podstate my sme taká lokálna komunita v podstate stále. A keby som to chcela upgradovať na nejaký vyšší level, aby sa to ešte viacej rozrastalo, čo mám v podstate v úmysle, tak by som musela robiť ešte viac iných aktivít.
Akože ja do toho nevidím vôbec. Ja do toho vidím len cez teba. A v podstate pre mňa to je, ja sa dostanem za chvíľu k tomu, prečo sa vlastne na to pýtam, ale pre mňa to je niečo, čo proste nejako funguje a vidím, že je tam dosť, nie že veľa ľudí, ale je tam viac ľudí, lebo stále sa aj ty tam točíš s nejakými, na tých videách vidno viac ľudí a evidentne aj proste ten content vzniká v nejakej frekvencii a to nie je len tak, lebo ja poznám iné komunity, ktoré majú problém vytvoriť čokoľvek počas celého roka, čiže vy vyzeráte tak, že tam niečo sa deje a plus ešte si pamätám, že na celom Slovensku vlastne tých komunít je viac. To znamená, že vy máte aj taký, že košická komunita je jedna vec a potom máte ešte takú slovenskú komunitu. Takže niekde, že sa navzájom podľa mňa tak trošku motivujete asi. No ale teraz mi skús povedať, že keď si porovnávala svoj dizajnerský život so svojím hip-hopovým životom, tak mi teraz povedz, že podľa teba ako funguje dizajnerská komunita v Košiciach.
No,
z tvojho pohľadu a z tvojich skúseností.
Z môjho pohľadu tak vidím, že je tu nejaká snaha vytvárať nejaké aktivity pre dizajnerov a stretnutia a teda najviac asi sledujem tak to IT Valley, ktoré dáva tie rôzne eventy vonku. A potom sem tam vlastne sledujem aj tie coworkingy, ako je Starport, alebo aj čo, ktoré sú iné v Košice. Ale neviem, ja mám pocit, že ešte stále to nie je také, že by tu bolo nejaké extrémne veľa ľudí tých v tomto odbore. Že v podstate, keď sa môžem tak priznať, tak za poslednú dobu sa asi možno viacej orientujem už na ten tanec. Mm. A v podstate ja idem od 12. augusta na 10 mesiacov do Švédska na školu tanečnú. Takže keď sa vrátim, budem sa stále akože tomu venovať, ale už možno trošku tie aktivity smerujú ku rastu v rámci tanca a viac ako možno ku UI, UX design, akože v tomto smere. Ale stále to sledujem, lebo v podstate mám rada aj sledovať aj ľudí, prácu iných ľudí, iných firiem a mám rada mať rozhľad, by som povedala. Takže ja už som sa niekedy zúčastňovala tých akcií, ale už potom poslednú dobu už je to tak biednejšie. Takže neviem to až tak možno posúdiť, ako je to v momentálnom stave, môžem to len tak posúdiť, čo vidím.
Akože tak ja vidím, pozri, ja sa na teba pozerám tak, že ty si človek, ktorý napríklad tu na v Košiciach nemá problém dávať vonku content. Že keď niečo robíš, spravíš z toho video, fotku alebo niečo, dáš to na Facebook a presne na ľuďoch ako ty vidno, že napríklad ty si dizajnerka a hiphoperka, aj? A teraz hiphop, brutálne veľa videí, design v podstate nič. Že ešte design, ešte ty sa snažíš tam hodiť nejaký taký challenge, že či niekto na to skočí, ale proste videl som, že to bola taká márna snaha.
Ja skúšam hocičo.
Hej, a toto mi napríklad inak akože celkom chýba, že potom ešte máme napríklad jeden chalan na LinkedIne, tu na ktorého máme, tak on píše také technické veci, ale on proste ich píše. Vidno, že ich píše sám, že nad nimi rozmýšľa, že sedí a proste tak akože nepovedal by som, že zúfalo, lebo určite má nejakú akože komunitku ľudí okolo seba, ktorí mu na to reagujú, ale oproti tomu, čo by to mohlo byť, je to podľa mňa, že strašne ticho. No a potom tu na ešte mám ľudí nejaký v Starporte, ktorí si nevedia zavrieť ústa, tak vlastne s nimi sa mi oplatí robiť nejaké rozhovory, ale inak celkovo mi tu chýbajú ľudia, na ktorých sa môžeš pozrieť na nejaký profil online a vidieť o ňom, že čo vlastne robí, čo ho baví, čomu sa venuje, ale toto absolútne vôbec. A čo sa týka dizajnerov, podľa mňa toto takého, alebo nie takého človeka, ale proste tá komunita vidno, že ešte nefunguje. Že keď sa to porovnám s tým, čo vidím od teba, tak vlastne vy tam máte že súťaže, máte jammy a proste také voľnočasové aktivity. Potom určite tam som si všimol, že tam riešite z nejakého, neviem čo to bolo, ale som si všimol článok niečo sexual harassment. To ty si dávala.
O, jasné, no tak teraz v podstate je to veľká téma a otvorili tu práve dievčatá tanečnice, ktoré tancujú tanečný styl breaking. A v podstate tá hiphopová kultúra má určité hodnoty a v podstate boli akoby dotknuté tieto hodnoty a takéto sexual harassment v podstate
keď hovoríš, hiphopová kultúra má hodnoty, tak čo myslíš?
No tak takými základnými hodnotami je mier, peace, unity, jednota, love, láska and having fun. Uh-huh. Mať tú zábavu. A v podstate celý ten tanec a učí aj tých tanečníkov hlavne k rešpektu navzájom a vlastne k tej rovnocennosti. Uh-huh. Že v podstate to je to jedno, či si takisto bielý, čierny, nezáleží na akýkoľvej rase, národnosti, odkiaľ pochádzaš, proste táto hiphopová kultúra spája všetkých ľudí a každý si môže nájsť to miesto.
No a čo sa vlastne, počkaj, ten článok, ktorý tam bol, to nejakým spôsobom odrazoval, čo sa dialo tu, alebo čo sa dialo niekde akože vo svete, alebo to bol nejaký anglický článok písaný?
No, tak ja to vnímam tak, že s rokom 2020, keď v podstate začalo aj Black Lives Matter, tak sa začali odkrývať aj ďalšie témy. Mm-hmm. A v podstate začala to jedna Big Girl na Instagrame. A potom sa to začalo vlastne nabaľovať. A vlastne začalo sa hovoriť aj v rámci našej hiphopovej komunity, že takéto veci sa dejú a nemal by sa teda diať. A teda vlastne potom sa o tom začalo viacej diskutovať. Tanečníci začali ostatní otvárať tieto témy. A myslím si, že rok 2020 je fakt taký, že otvárajú sa snaď všetky pandorine skrinky.
Akože, no, i na jednej strane asi áno, ale tam existuje aj taký, taký druhý pohľad na to, že ja sledujem tieto veci teraz trošku viac, čo sa dejú v Amerike priamo. A podľa mňa celkovo v takom protestnom svete je problém v tom, že na začiatku, keď sa ešte tie protesty začínajú, tak nevieš rozlíšiť ľudí, ktorí chcú v nejakom nevyrovnanom prostredí dosiahnuť balans a tí, ktorí chcú to nevyrovnané prostredie preklopiť na druhé nevyrovnané prostredie. Chápeš, čo myslím? Napríklad, keď si povieš, že inequality medzi napríklad ženami a mužmi, tak proste keď to začína, tak všetci ako keby, povedzme, ženy idú jedným smerom, ale sú ženy, ktoré chcú dosiahnuť akože rovnosť a potom sú ženy, ktoré chcú preklopiť a dosiahnuť nerovnosť z tej druhej strany. A to je problém, že na začiatku všetci idú rovnakým smerom a tým pádom akože tým pádom vzniká taký obrovský, obrovský tlak, lenže otázka je, že keď sa dosiahne, ak sa dosiahne to, čo sa chce dosiahnuť, tak koľko z tých ľudí nezastaví a pôjde ďalej do opačného extrému. Uh-huh. No a tým pádom, hej, že otvárajú sa témy, čo je asi dobré, ale zase väčšinou to je aj v podstate aj dokázané, to, čo sa deje teraz v Amerike, ukazuje, že je tam veľa ľudí, ktorí sú proste, ktorí do toho idú kvôli tomu, že proste ich cieľom je proste prevrhnúť niečo. Im sa to teraz nepáči, nerozumejú systému, tak ho chcú celý zmiesť zo stola. A tam sa v Amerike sa dejú crazy veci, že oni tam rušia políciu, zastavujú tam univerzity a proste napadajú tam profesorov a tam je to úplne bláznostvo. No ale ma zaujímalo skôr to, že či ty si tieto veci vnímala na lokálnej komunite nejakým spôsobom, alebo skôr si to všimla, že vonku sa to rieši?
No tak začalo to vonku a potom sa k tomu vyjadrovali samozrejme aj slovenskí tanečníci. Ale myslím si, že nebolo to až v takom rozsahu, ako sa to rieši vonku, pretože keď prišlo Black Lives Matter, tak áno, pretože máme v podstate kamošov, Romov a oni si tiež odskakali svoje, majú tiež rôzne zlé skúsenosti, ktoré tiež dali vonku napríklad a v podstate, keď to môžem možno tak povedať, je to skoro ako zvonku, lebo povedzme si pravdu, tu na Slovensku v podstate sme rasovo najviac bieli ľudia. A tým, že tu vlastne nemáme ten balans, že tu nie je viac ras, tak si myslím, že preto my ako bieli ľudia, čo som aspoň ja to tak vnímala v mojom okolí, sa až tak tomu nevyjadrovalo. A ma to akože dosť aj prekvapilo, aj mrzelo a boli to tanečníci, hej, ktorí sú v tej kultúre. A preto to možno viacej vnímam zvonku, ale samozrejme sú tu aj hlasy na Slovensku. Hlas ľudu na Slovensku. Tak by som,
ktorý ja som čakal, že vy v tom budete dotýkať tak viac popredu, lebo ako keby,
no, je to záležitosť.
Je to, vaše si hovorila, že to je jedna z takých základných vecí v kultúre.
Áno, ale treba si uvedomiť jednu vec, že sme Slováci.
Jasne.
A je tu aj určitá iná mentalita, hej, že nezdá sa to, ale je to aj v tom dosť zakorenené, že my tie decka učíme tým hodnotám, tej kultúre a tedy, ale keď sa raz narodíš Slovákom, hej, a v podstate si vychovávaný nejako, tak aj to je veľký vplyv.
A kde to podľa teba vzniká? Akože to, že si to, alebo to je akože, že od malička sme tak vychovávaní, alebo čím je, čo je ten problém? Akože povedz napríklad vo vzťahu k hiphopovej kultúre samotnej, že nemusíš riešiť len toto, lebo akože
som sa inak, ja si myslím,
akože nemusíme sa o tomto tak špecificky až baviť. Ale
hej, ja si myslím, že Slováci sú určitým smerom veľmi konzervatívny národ. A tým, že nie sú tak otvorení, tak v podstate nie sú schopní prijať ani tú myšlienku otvorenosti. Pretože ja si myslím osobne, že pokiaľ sa otvorí srdce toho človeka a myseľ toho človeka, tak až vtedy môže ten človek prijať niečo také. Hej, že najprv on sám musí to v sebe otvoriť, aby to mohol vôbec prijať, pretože keď je človek konzervatívny a má proste, hej, čo je to konzervatívnosť, to, že vlastne tá mysl nie je tak otvorená, nechcú prijímať akoby také tie možno nové vlny alebo vlny, ktoré sú proti ich.
Tak konzervatívny, akože v definícii, hej, znamená, že sa snažíš veci držať tak, ako boli kedysi.
No, aj to, áno. No áno, tak presnejšie. Ale no a akože si myslím, že toto je taký jeden z vplyvov dosť veľkých.
Dobre, mi povedz, že hip-hop, akože no, to je fyzická vec, hej? Že proste je to fyzická aktivita, máte tréningy, je to komunitná aktivita dokonca. A myslím, že inak sa to asi nedá robiť. Teda dá sa možno, ale bez komunity asi je to asi celkom na nič. No ale čo si myslíš, že dáva aktivita ľuďom samotná? Lebo ja sledujem napríklad ľudí, napríklad sledoval som teraz kvôli tomu, že som chcel robiť podcasty, veľa iných ľudí, ktorí robili podcasty, a jeden taký najslavnejší akože podcaster je, on robí bojové umenia. A on stále rozpráva o tom, že ako bojové umenie vlastne, koľko vecí dokáže ľudí naučiť, lebo je to v podstate, nie je to politická vec. Že aj súťaže sú o tom, že ty tam prídeš a buď proste vyhráš, alebo prehráš. Tam to nie je o tom, že niekto proste, že ťa niekto zloží na zem, ty proste tepuješ, aby ťa pustil, a nejaký rozhodca povie, že aj tak si vyhral aj. Že proste tam je to vyslovenie, tam ťa to naučí takej pokore, naučíte to trénovať a tak ďalej. A ma zaujíma, že v hip-hope aké sú veci, lebo určite je to rozdiel ako napríklad v dizajne. V dizajne je veľa vecí takých, že ja si myslím, že aj veľa je to takých vágnych strašne vecí, že tu na kľudne, keď akože tu na si dokážeš podľa mňa online aj vytvoriť profil, že sa neviem, aký super dizajner alebo niečo, a ti to môže prejsť, aj keď možno, lebo portfólio v podstate nie je niečo, čo ťa priamo odráža, ale podľa mňa pri tom hip-hope je to iné, tam prídeš na ten, neviem, ako to voláte,
flag alebo jam.
A myslím, myslel som parket. Vy tu voláte parket? Alebo to je také parket, je také spoločenské.
Dance floor?
Ja by si neviem, ako by si to nazval, ale... Tak, ale dobre, akože povedzme, že flag, OK. Dobre. Prídeš tam a proste, buď tam prídeš, alebo buď neprídeš, tam si alebo nie si. A druhá vec, že to, čo robíš fyzicky, proste ľudia vidia a nemáš na výber. A toto ma zaujíma, že či takéto veci si všimáš akože na tých ľuďoch, ktorí tam prídu, a že čo to vlastne môže ľuďom dávať akože do života.
No určite z jednej strany tanec je umenie. Čiže takisto ako môže to byť buď pre teba hobby, hej, ako napríklad maľovanie, alebo môže to byť hobby, ktoré ťa živí. A v podstate ten samotný tanec samozrejme ti dáva pohyb. Hej, pohyb telom, nadobudeš nejakú kondíciu a vlastne pre mňa, hej, poviem to asi skôr z osobnej skúsenosti, že tým pohybom si ja vlastne všetky tie emócie dávam von, a som v tom tanci taká slobodná a kreatívna, že vlastne fakt môžem tam robiť, čo chcem, na akú hudbu chcem, a je to slobodná vec pre mňa. A treba poznamenať, že hip-hop nie je len tanec, ale je tá kultúra. A vlastne tá naša kultúra má nejakú svoju históriu a teda má tie hodnoty. Čiže tým tanečníkom dá ten pohyb a vlastne tie hodnoty do života. A v podstate aj určitú súťaživosť, pretože máme aj tie betle a porovnávanie tanečníkov, hej, čiže aj nejakú dravosť to dá do života, a pre mňa osobne je to životný štýl, doslova, do písmena. Lebo napríklad, keď si to porovnám, akože dizajner a tanečník, tak dizajnerstvo, hej, nie je pre mňa kultúra. Je to vec, ktorá, ma baví, ako baví ma to, ale nemôžem povedať, že je to môj životný štýl.
Hej. OK. Akože to je inak zaujímavé, lebo presne na tým som rozmýšľal, že dizajn je podľa mňa skôr taký, to je prístup ku veciam. Hej?
Presne, tak. No, no dobre, vlastne, si to povedal.
A vlastne, lebo ty sa môžeš na veci pozerať tak, že budeš ich robiť tak, ako ťa ich niekto naučil a budeš ich proste opakovať, alebo sa zamyslíš nad tým, že ako fungujú a sa vieš zamýšľať nad tým, či ich vieš lepšiť, zhoršiť a čo s nimi vieš vlastne robiť a vlastne skôr či neskôr príde možno nejaké zadanie a ty si vieš povedať, že ja som sa nad tým zamýšľal, viem ako to funguje a vieš s tým niečo spraviť. Hej. No a tým pádom UI design alebo grafický design to sú len akože dizajnový prístup aplikovaný na grafiku alebo na user interface alebo na niečo. Mm-hmm. Takisto si myslím, že v hip-hope ty si už podľa mňa tam dosť akože dlho, ja si myslím, teda pôsobíš tak, že ty si jedna z takých, by som povedal, že v Košiciach takí, čo lídujú tú komunitu.
Môžeme to tak okay. povedať.
Nemusíš to akože priznať alebo odoprieť alebo niečo, to len na mňa to tak pôsobí. Ale ma zaujíma, že ty už určite nerobíš len to, že nejaký tréner ti ukáže choreografiu alebo niekto ti ukáže nejakú choreografiu a ty ju proste opakuješ. Ale preto ty sa už do toho pozeraš asi aj hlbšie, že sa zamýšľaš nad tým, čo sa zdá z toho poskladať, ako veci fungujú. A toto ma zaujíma, že či to takto vidíš a či to takto reálne, že taký research, či do toho robíš, do toho tanca.
No áno, určite už keď sa no, venujem tomu takomto rozsahu, tak je to vec, ktorou žijem každodenne a mám v tom určitý rozhľad, si myslím, no teda, aspoň čo sa týka slovenskej českej komunity a určite idem už do toho veľa hlbšie.
A čo ako je taká vec napríklad, čo tak si pamätáš, že si tak skúmala tak dlhšie, že nejaká špecifická?
No, tak čo sa najdlhšie, alebo svoj celý život skúma a čo sa skúma úplne do hĺbky je tanec, ako svoj vlastný tanec. Hej, že vlastne, keď pochopíš seba ako tanečníka, keď pochopíš svoju cestu, nájdeš si svoju cestu tanečníka a pochopíš seba v tom tanci, tak si vyhral kvázi, že v podstate úlohou takého freestyleového tanečníka, dajme tomu, v street dance je nájsť samého seba v tom tanci.
A to znamená, akože prepojiť to, ako premýšľaš nad tancom s tým, ako ho reálne robíš?
Alebo... Fú, tak to má veľmi veľa asi rozmerov. Hej, keby sme sa mali ako viacej do toho...
Nie, tak napríklad v dizajne tak... si asi vieš predstaviť, že sa zameriaš na nejakú konkrétnu vec, že idem si teraz pozrieť, ja neviem,
no,
že
hej, akože, prototypovanie. Hej. Tak je to veľmi jednoduché povedať, si tanečník, chod na seba. Hej. Akože to je úplne...
To je veľmi abstraktné, by som povedal. To poviem, veľa ľudí s týmto, asi sa pôjdu nájsť niekde inde.
Tomu predbieha určitá cesta, takže napríklad... Zapíšeš sa do nejakej školy, lebo chce sa naučiť tancovať. Hej. Prejdeš si nejakými základmi, dozvieš sa, čo je ten tanec, skadiaľ pochádza, akú má históriu. A teraz skúmaš ďalej. Každý napríklad tanečný štýl má svoje základné prvky. Čiže ty prejdeš vlastne tým foundation v tom danom štýle.
Tie foundation sú akože história.
Vlastne, hej. História, základné kroky. A vlastne potom sa už posúvaš ďalej, hej, že vlastne skúmaš tie, dajme tomu, techniku, tú kreativitu v tom tanci, potom napríklad ja sa venujem hudbe dosť, hej, že vlastne
akože skladaniu,
musíš vedieť, alebo... musíš vedieť no nie ja, ale všeobecne sa venujeme muzikalite. Hej, že vlastne my ako tanečníci, pre nás je hudba veľmi dôležitá, lebo my tancujeme akože do hudby a netancujeme bez hudby. Hej, čiže my sa dozaoberieme muzikalitou, že vlastne náš freestyle tancujeme do hudby. A aj to sa učí. Hej, učia sa akože v podstate rôzne veci v tom tanci. Napríklad hľadaš si svoju cestu, ktorý chceš vôbec daný štýl robiť, lebo v tom našom street dance máme viacero štýlov, nie je to iba hip-hop. Ja som napríklad reprezentant house dance a hip-hopu. A potom sú ešte ďalšie tanečné štýly ako lock-in, pop-in, to sú tie ako robotické veci, vogue, wack-in, dancehall, kramp a ešte ďalších iných. A vlastne ten daný tanečník, on si potom ďalej hľadá, že najprv akoby nasáva všetko možné, hej, a tým, čo nasáje, chodí na rôzne workshopy, Hej, chodí, vlastne my veľa cestujeme po súťažiach, chodíme na súťaže betlové alebo choreografické, dajme tomu, to môžeme takto rozdeliť. A vlastne všetky tie aspekty, ktoré ťa ovplyvňujú, ty to vlastne tak nasávaš a potom si už v podstate vyberáš ty, čo chceš robiť a ako to chceš robiť a kde chceš ísť ešte hlbšie. Neviem, či by si to tak pochopil.
Akože ja tomu rozumiem. Aj. Ja si to stále tak akože porovnávam s dizajnom a vlastne v dizajne podľa mňa to problém je asi ten, že je to stále také divoké, že proste potrebuješ tie komunity, ktoré sa venujú špecifickým metodám a jasne, že je tam nejaký level voľnosti niekde nad tým všetkým, ale tie základy sú také, že staviate ako keby na rovnakých veciach, ktoré interpretujete pomerne asi rovnako. A niekto v nich je možno lepší alebo horší, ale nie je to tak, že hoci kto príde v prvý deň, začne sa nejakým spôsobom hýbať a sa to pokladá, že ten je super.
No ja si možno myslím, že keď to tak porovnám, tak ja v dizajne vidím, že akoby sú Apple a Google úplne na akože hore a všetci idú im vzorom, hej? Podľa nových trendov, neviem čo, každý rok sa proste robia trendy roka, aké budú a dizajnerské a teda. A ja mám pocit, že tam je to také, že akoby niekedy jednotné ten dizajn už príde, že vlastne všetci nasledujú akoby takú jednu vlnu, stále nejakú novú vlnu, hej. Ale akože samozrejme je tam určitá voľnosť, to neberiem, je, ale stále si myslím, že je tam niečo také ohraničené, že toto bude trend, tak poďme aj my toto robiť, alebo neviem, ako by som to možno viacej... Pre mňa je ten svet viacej limitovaný, tak by som povedala. Pričom tanec pre mňa je unlimited.
Ja napríklad v tom vidím možno rozdiel presne v tom, že v tanci poznáš možno oveľa viac ľudí, ktorí sa tomu venujú a proste do toho nejakým spôsobom rýpu, majú na to pohľady, učia a tak ďalej. A v dizajne reálne, akože, kde tu stretávaš akože tak iných dizajnerov takým spôsobom, ako stretávaš iných tanečníkov?
Na konferenciách. Maximálne niekedy, keď chodím, tak hej, vtedy.
No. Hej, ale ten pomer proste, čo je takým ekvivalentom vidím. Akože dizajnovej konferencie v hip-hope?
Ekvivalentom?
Hej, že vlastne, lebo dizajnová konferencia nie je... Dobre, niekedy sú tam nejaké workshopy, ale väčšinou sú tu nejaké prednášky teoretické a tak ďalej. A,
Tak ekvivalent je k tomu asi každá... akcia, ktorá je organizovaná pre tanečníkov, či sú to workshopy, či sú to betle, rôzne vystúpenia, dobre, alebo to je ako, vlastne možnosť, ako, kedy sa stretávame navzájom.
Ako často sú tie vaše workshopy, betle a tak ďalej?
Skoro každý víkend, keď nebola korona, hej.
Vidíš, a to je presne ten rozdiel, že toho, tu sa toho deje strašne málo asi, že ja si myslím, že napríklad teraz v dizajne sa ani nevie, že o čom by sme sa vlastne bavili každý víkend, hej.
To je pravda.
No.
To je pravda.
No a podľa mňa na to neprídeme, kým to nezačneme robiť. Takže uvidíme, nemožno sa to nejakým spôsobom podarí. Ale toto je dôležité, že presne mne toto chýba, že otvorím ráno Facebook a uvidím napríklad to, čo môžem vidieť na tvojom profile akože z hip-hopu, že ja si napríklad neviem predstaviť, ako robíte tie videá, aj, že, lebo ak vidím tvoje video, ako tam tancujete.
No ešte preším k tým videám, tak... pre tanečnú komunitu po celom svete je v podstate taký úplne mainstream a hlavná platforma Instagram a prezentovanie sa pomocou videí a Instagram, Facebook, TikTok je najnovšie a v podstate my preto robíme toľko veľa kontentu, pretože to je akoby taká spajacia platforma pre všetkých tanečníkov okolo sveta. A vlastne som v týme, ktorá sa volá Tanečná scéna. Tanečná scéna je platforma, ktorá vlastne zastrešuje v podstate informácie ohľadom slovenskej a českej komunity tanečnej. A môžem povedať, že sme jedna z takých najväčších platform, ktorá to zastrešuje. A v podstate tam zdieľame akurát práve tie videá, ktoré sú najnovšie, ktoré... kto vyrobí nejaké nové video, hej, tak hore postneme, potom robíme rôzne články na rôzne témy a vlastne veľa kontentu je práve na tom internete, tak preto vlastne už aj ja sa snažím robiť oveľa, oveľa viac kontentu a vlastne prezentovať seba. V podstate náš Instagram pre tanečníkov je naše portfólio.
Čiže tam je to, kde prebieha tá aktivita aj. Lebo napríklad na Facebooku ja vidím tie videá, ale nevidím tam až tak. No, niektoré majú veľa reakcií, ale niektoré...
Na Facebooku trošku zomrel pes. Aj v tom tanečnom svete. Ale teraz brutálne ide TikTok. Ja napríklad tam nie som, pretože už fakt sa nechcem zapredať ďalšie aplikácii. A ja som mala aj dosť veľký problém proste znova prísť na Instagram a Facebook, lebo ja som si jeden čas úplne vymazala Facebook. Uh-huh. To bolo super. Úplne to odporúčam každému. Aspoň na pár mesiacov si ho vymazať, pokiaľ ho nepotrebujete aj navždy. Ale napríklad u mňa sa nič nezmenilo. Fakt, vedela som si dohľadať potom informácie samozrejme inak, ale...
Ale čo kontakt s komunitou?
No, to som chodila na tých súťaže.
Áno, okej, to je super.
To je vlastne... Ten Facebook som si založila už potom preto, lebo som v podstate rozbiehala flag a pre mňa sú sociálne siete čisto na reprezentovanie môjho tanca. V podstate ja sa tam ani inak nereprezentujem, akurát mám ten LinkedIn, ale pre mňa bol LinkedIn sklamanie a je pre mňa LinkedIn platforma, ktorá je pre mňa až veľmi neosobná. Tak by som to povedala.
To je zase, ja napríklad by som povedal, že dobre, to je jeden alebo argument, možno... alebo potom je už taká, že keď už si povieš, že je neosobná, že je možno profesionálna, tak potom tam nájdeš posty, ktoré tam sú zrazu také, že až príliš osobné, že nevieš sa rozhodnúť, o čom tam má byť.
Áno, ako za posledné obdobie, alebo možno pár rokov, možno rok, dva, hej, keď som to tak sledovala, tak oni, niektorí ľudia fakt sa snažia to tlačiť aj tým smerom, aby tam boli tie osobné posty. Ale zase na druhej strane chápem zámer LinkedInu, že je to pracovná platforma, hej.
Mala by byť.
No, mala by byť. Takže akože ja to chápem, ale na druhej strane mi to prišlo... Pre mňa to prišlo veľmi také neosobné, pretože ja som bola na workshope, čo sa týka LinkedInu a práci s ním. A keď som si, v podstate môžem povedať, keď som sa snažila akože možno nájsť nejakú novú prácu vonku, nie na Slovensku, ale vonku, tak som sa snažila vlastne ten môj profil si nejak urobiť tak, aby bol podľa tých nejakých všeobecných kritérií, hej, dajme tomu. Takže som si vlastne pozerala rôzne akože tie tutoriály a rady, tipy, triky. Hej, no ja som si nabombila môj profil na 100%, LinkedIn mi dal nejakú hviezdičku, že mám super LinkedIn a proste ma tam nejako hodnotil, že mám full profile. Ale ja keď som vlastne tým všetkým tak prechádzala, že čo odo mňa očakávajú, tak vlastne ten LinkedIn musí byť fakt cielený na tú firmu, do ktorej chcem ísť. Hej. Musím, uh-huh. Hej, že akože boli tam také veci, že keď chcem napríklad ísť do danej firmy a chcem ísť tam hrozne pracovať a chcem, aby si ma všimli, tak by som napríklad mala mať zacielené všetky posty okolo tej firmy, hej? Ohľadom napríklad zdierať ich články, rozprávať o tej firme, blablabla. Akože to bol z iných
takých typov, hej? A nie je napísať priamo.
No aj to, hej. Aj to, hej. Alebo potom napríklad, keď si ty hovoril, že ľudia vlastne sa prezentujú pod nejakou firmou. A je to aj preto, že v podstate tiež som dostala takú informáciu, že vlastne ty, keď spravuješ firemnú stránku, tak takým hlavne nosným profilom je tvoj profil. Že vlastne tvoj profil by si mal mať urobený v podstate mierený na tú firmu aj. Takže mal by si tiež mať ohľadom tej firmy, kde pracuješ, hej, články a mieriť posty na tú firmu a vlastne mať profil taký, že si šťastný, že si v tej firme, hej, a vlastne aj ten content je mierený na tú firmu. Že vlastne ty si vybuduješ ten svoj profil, ale kvázi pod hlavičkou tej firmy. Uh-huh. Takže to je jedna taktika z taktik tiež. A proste, ja keď som videla všelijaké tie, a počula všelijaké tie taktiky na LinkedIne, tak som si povedala, že to nie som ja. Že proste, ja si tak nebudem proste ten profil robiť, pretože to nie som ja. A tam to zhaslo.
Akože, podľa mňa Facebook a LinkedIn sú akože odlišné sociálne siete, to je jasné, ale jedna vec, ktorá mi vadí na oboch rovnako, je, že ľudia tam nerozprávajú ako ľudia. Že napríklad, keď som sledoval startupy americké, ako ich vzdelávajú a čo im hovoria, tak jedna vec, ktorú im veľmi kriticky hovorili, že nemarketujte svoje produkty proste marketingovým jazykom, ale rozprávajte ako ľudia a vyjadrujte sa ako ľudia. A toto ľudia na Facebooku ani na LinkedIne nerobia. Oni píšu také veci, že takto proste ľudia normálne nerozprávajú. Takým umelým spôsobom, že vidno, že prezentujú niečo a zrazu tak úplne zmenia to, na kým píšu aj celý ten charakter. A toto mi hrozne vadí. To je podľa mňa také, také istým spôsobom toxické. Že presne to sa mi páči, že ty napríklad, keď spomeniem tvoj Facebook, tak proste ty to berieš, že to je proste tvoj Facebook a ty si tam veci píšeš tak, ako chceš, dávaš tam videá, ktoré chceš, o tom, čo robíš a nemarketuješ akože nejakým silným spôsobom, neviem, firmu, pre ktorú robíš. V podstate to, čo robíš, tam skoro ani nevidno, akože profesionálne. Alebo keď už, tak proste to tam normálne napíšeš a ideš ďalej. Ale hrozne veľa firiem robí také, také oficiálne, teda nie firiem, ale hrozne veľa ľudí svoj profil používa na to, aby oficiálne poďakovalo firme, pre ktorú pracujú, za niečo, čo robia a tak ďalej. A to sa tak začneš pýtať, že nemohli im poďakovať priamo, akože bez toho, aby sme na to pozerali my, že však poďakuj im, ale...
Ako, ja si zase nemyslím, že to je až nejak niečo zlé. Hej, z jednej strany je to fakt, že keď má rád tú firmu, ten človek, ja, a no, potom prvú ďalšiu skúsenosť, a chce ten post proste tam dať o tej firme, o tých ľuďoch a nejaké oficiálne, hej, napríklad poďakovanie. Akože ja si nemyslím, že to je nejaký problém. Možno by to bol problém, ak by to bolo fakt nejak brutálne cielené, že ten človek...
Ale napríklad...
O tom musí písať, lebo inak by asi ho prepustili. Chápem? Ale napríklad, keď som bola v T-Systems na stáži, tak ja som sa cítila hrozne dobre. Proste mala som okolo seba super ľudí. A napríklad ja som bola aj taká, že som bola hrdá, vieš, že môžem pracovať vlastne v tom kolektíve, môžem robiť také veci, hej, ktoré ma tam naučila. Teda. Takže nejakých pár postov možno by som uštedrila tomu vlastne, čo ma tak nadchlo. Akože chápeš, že možno by som sa z toho pozerala z toho pohľadu, že je to niečo pre tých ľudí, ktorí to majú radi a niečo, nejaká vec alebo udalosť, alebo skúsenosť ich nadchla, hej. To je ako hej. Možno z toho pohľadu.
Akože to je inak dobrý point, že možno tá incentíva je akože prirodzená a je fajn, ale problém je, že ľudia nevedia odolať tomu, že tak switchnú akože ten language a zrazu píšu takým tým spôsobom, že ak to bude tá firma si čítať alebo niečo, že aby to znelo tak formálnejšie. A toto je podľa mňa taký problém, že napríklad aj keď som rozmýšľal nad týmto, akože nad podcastami, tak podľa mňa pri podcastoch akože, keď nad tým začneš uvažovať, máš viacero možností. Môžeš ísť s tým, že si... Niektorí ľudia mi hovoria, že by som si mal akože pripraviť set otázok, zavolať si nejakého hostia a prechádzať s ním tie otázky. Lenže pre mňa je to problém v tom, že potom ja som vlastne len nejaký ako keby moderátor podcastu, ktorý ako keby ani nie je môj, robím to pre ľudí s niekým podľa nejakého akože rozvrhu a nejakého setu otázok, ale ja z toho v podstate nemám nič. Že možno mňa ten rozhovor ani nebaví a možno to aj na mne vidno a tak sa aj veľa podcastov inak robí. Alebo mám druhú možnosť, že nebudem mať žiadny scenár, ale nájdem si skôr taký uhol, že OK, je to taký človek, zamyslím sa nad tým, že nepotrebujem sa s tým človekom baviť, ale keď už sa s ním mám baviť, tak proste musím zaujať nejaký uhol, že sa zamyslím nad tým, čo ma naozaj od neho zaujíma, aby som uvedel klas otázky také, že nie sú to proforma otázky, že sa ťa budem pýtať, že a čo je tvoj najväčší úspech? A takéto blbosti. Ale proste, že počúvam ťa a bavíme sa a tá téma sa môže akože rozvíjať ako chce. Asi myslím, že tým, čo robím ja a tým, čo robíš ty, proste aj tak sa budeme nakoniec baviť o dizajne a hip-hope. Proste tam ani iné možnosti nie sú. Ale inak potom by to bolo celé také mŕtve. A vlastne keď som si ja prechádzal aj tie slovenské podcasty, tak tam to bolo strašne vidno, že sú robené podľa takého scenára a ten scenár je nejakým spôsobom poskladený podľa toho, čo si ten moderátor myslí, že ľudia by mohli chcieť počuť, alebo čo by mohli vyhľadávať nejakým spôsobom. Lenže to je tiež blbosť, lebo napríklad na Apple podcastoch ty nevieš vyhľadávať podcast podľa názvu epizódy. Ty si vieš otvoriť iba akože podcast, akože ako skupinu a tie názvy si už akože scrolluješ, ale v podstate tie keywordy tam ani nedávajú poriadne zmysel. Čiže, no a čo mi hlavne vadí, je, že keby som išiel pod nejakého scenára, tak podľa mňa sa od teba nedozviem polovicu vecí, ktoré si mi povedala teraz. Že toto je tá dôležitá vec, že ty si mi povedala napríklad o tom, že si bola na školení na LinkedIn, že si robila v tej Systems a nejaké veci, ktoré by som sa od teba v živote nedozvedel, keby sme mali pripravený set otázok, aby sme ich prechádzali jeden po druhom a ku všetkému povedali tri vety. A to je tá vec, že nikdy mi možno ani nenapadlo, že poďme sa baviť o tom, že pozri si dizajnerka a zároveň si developerka, akože mala by si byť súčasťou dvoch komunít a podľa mňa ty musíš presne vidieť, že tu na jedna komunita, ktorá dobre, možno nie je podľa tvojich predstav, tá hiphopová, že ako by mohla byť, ale podľa mňa v porovnaní s dizajnovou je úplne inde. Lebo tí ľudia sa stretávajú, bavia sa, možno súťažia spolu, majú nejaké free time activity spolu a tak ďalej. A plus, jedna veľmi dôležitá vec, čo si povedala, je, že si chodila von, chodila si asi aj medzi iné komunity hiphopové, nie?
No samozrejme, tak súčasťou tanečníka je cestovanie. A tam... Tým, že vlastne cestuješ do rôznych krajín, do rôznych miest, tak to sú také skúsenosti, že
no, to mi povedz,
na nezaplatenie.
Ako by to vyzeralo, keby si nikam nešla? Že ako to vyzerá tu? Napríklad akože nejakí hiphopery, ktorí nikdy neboli vonku. Aký je to rozdiel, mi povedz?
Je to rozdiel? Tak je to hlavne o tom vidieť a tancovať s inými ľuďmi. A to je asi také gro, že vlastne toto ti dáva do tvojho tanca ten rast. Vlastne aj to, že keď sa s nimi bavíš, aj keď s nimi tancuješ a aj keď napríklad normálny človek už iba ide vonku, hej, a vidí...
To som presne chcel povedať.
Že a to vidí, nie je ako to niekde inde funguje, hej, tak už si niečo z toho berie. A vlastne náš tanec je v podstate celkom dôležitý v rozvoji, počas rozvoja cestovať a vidieť rôzne kultúry, rôznych tanečníkov. Tak vieme oveľa viac rásť. Preto vlastne ja chcem ísť von taktiež a konečne proste aj vypnúť od toho všetkého, čo robím, lebo ja už mám pocit, že...
Čo robíš v čom? V dizajne? Alebo...
Akože tak v živote, hej. Tie moje aktivity sú fakt akože... Hrozne veľa vecí robím.
No povedz.
Ja aj fotím,
okay.
Hej, robím tie videjka, venujem sa fleku, venujem sa tanečnej scéne. Učila som aj v DS studiu. Stále učím, ale už to nie je také frekventované, ako to bolo. Ale teraz idem tiež prerábať web, hej. Potom musím myslieť aj na môjho priateľa, samozrejme, no snúbenca. Musím myslieť na mojich priateľov, lebo zase nechcem sa zahltiť pracou a teraz, že by som ich nevidela, ako to je u väčšiny ľudí, že sa zahltia pracou a teraz kamoši sú kde. Nie, to musím si nájsť aj na to čas, musím si nájsť čas aj na svoju rodinu. A ako je...
A že tvoji kamoši nie sú súčasťou hiphopovej komunity, aj?
Niektorí sú, niektorí si nie sú. Hej, ešte mám... Počkaj, ja to mám všetko v poznámkach. Ja si všetko zapisujem, pretože ja mám zlú pamäť a keď si niečo nezapíšem, tak to je...
Počkaj, a ty si zapísala čo vlastne? Že zoznam veci, ktoré... Aha, ty máš kategórie aj, vytvorené?
No, mám kategórie osobné, flag. A potom vediem o takú maličkú skupinku houseových tanečníčok. Im sa venujem. Tanečná scéna, DS Studio, potom moja práca, samozrejme, Whistle Software, fotografia a mala som aj taký priečinok, som si vlastne robila web, sa to volalo, že kreatist.sk a to bolo vlastne na prezentáciu môjho dizajnerského sveta, ale som si povedala, že zbytočne si platím ten VIX, aj tak sa tam nikto nepozerá a v podstate to už ani nechcem nejak rotiť ďalej, že aj tak sa chcem venovať tancu, takže som si povedala, že okej, toto už nebudem platiť. Je to iba v neplatenej verzii. Ale akože je toho... V podstate, ja som taký človek, že keď niečo napríklad mi navrhnú, alebo si mi ty napríklad včera napísal, ideme robiť podcast, že jasné, poďme urobiť, to proste hneď.
Ja som sa aj trošku divil, že ja som ti povedal dve vety a ty jasné. A, okay.
Lebo ťa poznám, akože keby som ťa nepoznala.
Tak videli sme sa dvakrát v živote.
Tak akože ja sledujem tú prácu, aha, okay, hej, okay. Sledujem Starport, ako sa vyvie, že je to iné, hej, že u teba som vedela, kto si. Uh-huh. A častokrát si dávam aj hrozne malé úlohy, ktoré v podstate si nemusím dávať, ale keď vidím, že to bude nejak prospešné a bude to prospešné možno aj pre mňa, aj pre ostatných a ja vždy musím niečo robiť, proste neexistuje, že by som niečo, ja sa nenudím, ja nepoznám nudá slovo.
No teraz sa chcem spýtať, že sa počkaj, určite si si istá, že sa nenudíš, lebo napríklad ja mám presne taký pocit v poslednom čase, že ja sa hrozne nudím akože tu v Košiciach, že akože na jednej strane áno, že sú možnosti akože čo robiť a ja stále akože niečo skúšam, že teraz napríklad si videla ten event, ktorý robíme v piatok?
Myslím, že hej. Ako sa to volá?
To je Startup Fair, vlastne taká len grilovačka tu na dvore.
Hej, toto som videla. Hej.
No a akože pre teba je to asi irrelevant, keďže ideš teraz vonku. Alebo neviem, možno, že nie, lebo neviem, na ako dlho ideš
von. Piatky máme flag.
Ach, tak môžete prísť sem do garáže tancovať. Ale aj tak nemáme tu nikoho, kto by robil vystúpenie. No, ale presne to, že akože možnosti, áno, je tu kopec, ale podľa mňa nuda nie je len o tom, že či ty máš čo robiť, ale aj to, že keď ty nič nerobíš, tak sa pozrieš a čo sa tu vlastne deje. Uh-huh. A presne v dizajne, alebo také celkovo, napríklad ja sa venujem akože startupom a podnikaniu a akože tu sa teraz tvári, že sa dejú veci, ale tie veci, ktoré sa tu dejú, to nie je to, čo si ja predstavujem, že mňa napríklad strašne akože nadchýna to, že poďme sa zamýšľať nad tým, ako postaviť nejaký biznis z ničoho, hej. Uh-huh. Žiadne peniaze, žiadne nič, proste len pochopiť nejaký segment a testovať, skúšať, failovať a proste o pár mesiacov zrazu mať nejaké výsledky a povedať, že na toto ideme tlačiť, poďme do toho skúsiť dať viac. Ale tu sa tieto veci nedejú, nikoho to v podstate ani nezaujíma. A
no, ja ti poviem tak, že ja sa nedudím preto, no. Pretože ja si to všetko sama aj vytváram.
No, presne hej. To, ja sa zabávam tiež akože sám.
Že ale vlastne keď Ja som si povedala, že ja už nebudem proste čakať na nič, že nebudem proste čakať, že niekto ma zoberie do roboty, nebudem čakať na to, že niekto mi napíše a osloví ma, nebudem čakať proste na to, že niekto niečo urobí, hej, akože voči mojej osobe. Uh-huh. Ja som si povedala, že proste idem veci robiť, uh-huh. aj či budem ich robiť sama, alebo sa ku mne niekto pridá, je by to jedno. A ja som proste tvorivý človek, ktorý sa nenudí. Hej, nemôže sa nudiť, by som povedala. A preto ja mám akože fakt, ja si hocičo dám do hlavy a proste idem. Napríklad máme aj teraz tú sériu, budú ešte ďalšie, séria videí Two Styles, sa to volá na Fleku. A proste je to taký malý konceptík a som si povedala, dobre, je leto, nejak si to rozvrhnem a oslovím dvoch tanečníkov z rôznych crew, hej, dám ich dokopy, urobím im videjko, budú tu mať proste aj seba prezentáciu, môžu si to dať hoci kde.
Chodíš za nimi alebo chodia za tebou?
Ja chodím za nimi. Mm-hmm. V podstate mali sme prvé video, teraz budeme v štvrtok točiť ďalšie v Prešove, potom budeme v nedeľu v Poprade mm-hmm. točiť. A to je to také záležitosti, že je to fakt, vyhradíš si jedno pobedie, mm-hmm. hej, zoberiem tú svoju kamerku, prídeme, dám vlastne si akurát dopredu si určíme, že aký bude kostým, aký bude hudba, aké bude miesto, príjme tam a proste kreujeme. Hej, a máme z toho nejaký content. A proste aj to sa týka aj Fleku, že presne to bolo také mŕtve v Košiciach. Uh-huh. Že jednu dobu, že ja som chcela sa ďalej posúvať, ale mala som tam proste určitú stopku, že bola som sama a sama v izbe tancovať stále, to nie je to až také super. Nie je tam potom ten posun, hej. Čiže som si povedala, že veď tu nie je žiadna takáto platforma, že my nemáme žiadne miesto, kde sa tanečníci stretnú a kde si proste iba zatancujeme, kde sa porozprávame, hej, kde si podiskutujeme, čo bolo na akcii, aké akcie budú, hej, a čo sa deje v tanečnom svete. A A potom som si povedala, že na čo čakám, však idem to urobiť a proste musím to urobiť. Keď to neurobím ja, tak to možno urobí aj niekto iný. Ale no, na východe to by som veľmi nepovedala, že by to niekto urobil.
Dobre, a urobila si to sama? Alebo ako, dobre,
no zo začiatku
nie. Ty si sa nudila a povedala si, že poďme spraviť flag a čo bolo ďalej?
No akože ja som sa nikdy nedudila, ale povedala by som, že chýbala mi takáto platforma. A s mojim kamošom Milošom, v podstate sme to začali, ale už v podstate to vediem akoby ja od začiatku. On mi s tým pomáhal na začiatku, aj čo sa týka Instagramu a celkovo tak to dať celé dokopy. Takže začali sme to s Milošom, on je v podstate tiež v tanečnej scéne. A on vynašiel tanečnú scénu, by sa dalo povedať.
Takže lokálnu. Alebo...
Nie, tanečná scéna.
Aha, ako názov. Ktorej... to znelo tak,
to
tak všeobecne, že...
Zavadzajúce, hey, že sa to tak okay. volá. A v podstate sme si povedali, že...
A čo bolo pred Flekom v Košiciach? Boli iba nejaké tanečné školy? A...
To sú tanečné školy.
Mm.
Tak v podstate po celom Slovensku je veľa tanečných škôl. Mm. A takí lídri, ktorí sú, no lídri, dalo by sa povedať slobodní umelci, aj, lebo máš také dve skupiny tanečníkov, že buď sú tie tanečné školy a môže sa tam v podstate, no môžeš, si tam ako zamestnaný ako ten ich tréner a v podstate fakt, keď si v tanečnej škole, dávaš tomu 100% svojho času, hej.
Ako tréner?
Ako tréner, hej. Alebo potom sú vlastne takí tí slobodní umelci a tých je veľa na západnom Slovensku. V podstate tu na východe sú pomenej, o dosť menej. A väčšinou taký ten content, ktorý sa robí, je viac menej aj od tých slobodných umelcov, ale skôr zo západu. Mm. Hej. Čiže tu na východe je to fakt ok. sa to točí okolo tých tanečných škôl najviac. A v podstate tu na nie je až tak si myslím veľa možností pre tých slobodných umelcov. Hej, že predsa Bratislava, tam sa to deje viac. Hej, a majú prístup ľahší do Prahy, do Viedne, hej, do Budapešti, do iných tých miest. A ja keď chcem ísť proste z Košíc niekde do Prahy, tak to celkom trvá. Hej. Mm-hmm. Takže to je trošku obmedzujúce si myslím. A aká bola tvoja otázka?
Že čo bolo pred Flekom?
Hej, hej, tak vlastne pred Flekom nebolo nič. Preto
lebo Flek vlastne je čo? On vytvoril platformu akože že takú after school, že vlastne pre tých ľudí, ktorí nie sú v tej tanečnej škole, ale vo voľnom čase tomu venujú a nejaký priestor pre nich na prezentáciu a tak?
Mm.
Alebo na aktivity spoločné? A... O čom vlastne je Flek?
Ja by som skôr povedala, že je to miesto, kde sa všetci tanečníci môžu stretnúť. Hej, lebo poviem to tak, že hlavne v minulosti bola veľmi veľká rivalita medzi tanečnými školami. Až taká, že boli tam aj, dal by si povedať, nejaké zákazy stretávania. akože hraničilo to možno až takto, ale to bolo také niekedy v dávnej minulosti, hej, už sa to v dnešnej dobe, v modernej dobe už je to oveľa, oveľa lepšie, už tie školy konečne aj spolupracujú, hej, tak, ale predtým to, som to vnímala fakt, že
a myslíš, že to, myslíš, že to akože vynútil nejakým spôsobom Flek?
Čo ja viem, či to nejak až tak vynútil.
Nie, Flek samotný, ale že tí ľudia sa už proste stretávali inde, takže proste tie školy ani možno nemali na výber.
Hej, no, asi tak, že už potom už sa to, už aj ten mindset sa začal tak uvoľňovať, že už proste pochopili, že ty koko, že my iba tancujeme, hej, nič viac. A v podstate áno, keď už som videla, že je o to záujem, že je záujem o takýto priestor, tak sme porozmýšľali, hej, že môžeme ísť do toho a teda poďme do toho, že keď ľudia chcú a tanečníci teda prídu, čo aj prichádzajú, tak to má zmysel.
Rozmýšľam, že aký je... No inak v spoločenských tancoch to bolo podobné, hej, že tam bolo hrozne veľa politiky, tanečné školy, proste každá mala nejaký svoj taký mikro, nejaký systém a hrozne veľká bola aj rivalita. Neviem, či inak v spoločenských tancoch existuje takáto otvorená platforma, ako je Flag pre vás.
A úprimne, to ani veľmi neviem. Nevidím do tých spoločenkárov.
To, ako pekný názov. Tak to ich voláte?
Teda, tak v podstate áno, tak spoločenkári. To tak.
Hej, akože tam je to aj zložitejšie, lebo vy v podstate, povedzme, úplne to nie úplne to platí, ale vy teoreticky môžete ísť tancovať
prakticky kdekoľvek.
Presne tak. A na to je to asi aj stavané, nie? Že ty tak aj vzniklo.
Tancovať môžeš, hoci kde.
Hej, ale pri spoločenských tancoch to tak nie je. Hej, tam...
Ja, tak je to iný druh tanca.
Aj to je taká historická vec.
Šport, umenie, hej, že to je už úplne niečo iné.
Hej, a vlastne vieš, napríklad v hip-hope máte tú výhodu, že tam je priestor na to, aby ľudia tancovali vyslovene sami, hej. V spoločenských tancoch je to vyslovene párové, čiže tam je to...
No, to je
spoločenské tance vlastne, tam ani nie je tá možnosť, lebo oni nie sú vôbec stavané na to, aby akože niekto tancoval sám. Ten, keď niekto tancuje sám, tak je to len na tréningu pravdepodobne, alebo niečo ukazuje žiakom, alebo prezentuje nejaký pohyb. Ale už samotný akože performance je proste, tam sa to nepárovo ani nerobí. No, ale stále akože politika, určite veľa politiky bolo aj u vás. Na súťažach napríklad.
No, ako to stále bude, aj vždy bolo. Ako zase...
Lebo sa to dá, aby, to je problém.
Bez toho, aby zase neboli keby neboli pravidlá, hej, stanovené na tých napríklad súťažiach, hej, tak nebola by to súťaž, že vlastne niekde musí prísť aj tá politika. A hlavne je to aj vec peňazí, že vlastne tanec... Hej, samozrejme, môžem ho robiť aj v izbe, ale keď sa ním chcem aj trošku živiť a čerpať napríklad aj peniaze od štátu, tak tam už treba mať tú politiku. Že vlastne na Slovensku existuje Slovenský zväz tanečného športu, volá sa to, je to IDO organizácia a v podstate tam spadá...
Počkaj, existuje ešte Slovenský zväz tanečného športu, áno. Ktorý sa volá Slovenský zväz tanečného športu.
Áno.
To je ono?
To je to.
No, pod tým boli aj spoločenské tance, že asi no. Všetky tanečné
školy sú pod tým. Áno, vlastne IDO organizácia na Slovensku, ona združuje vlastne art performance tanečníkov, hip-hopových tanečníkov, disco tanečníkov. A táto platforma je v tom zväze, čiže oni oficiálne môžu poberať vlastne tie dotácie od štátu a je to určitá cesta, ktorá sa im teda podarila, hej, ako si získať nejaké peniažky. A tým pádom, keď sa niekto živí tým tancom, hej, tak rozmýšľa aj týmto smerom. Čiže už tam tiež prichádza určitá politika. No a čo sa vlastne týka IDO organizácie, tak tam je to veľmi... ťažká, dlhá diskusia, pretože je to organizácia, ktorá nie je až tak uznávaná pre underground tanečníkov. A to je už ďalšia vec. V podstate IDO organizácia je súťažná organizácia, ktorá sa zaoberá súťažiami. Čiže tým súťažným tancom, aspoň tak sa to nejak volá. A v podstate oni tam majú presne neurčité pravidlá, lenže tie pravidlá boli prevziaté z iných štýlov tanečných a boli aplikované na hip-hop, no a tam je vlastne ten rozbroj, že nám hip-hopovým tanečníkom sa to nepáči, pretože tie pravidlá sú niekedy scestné, hej, a bude to ešte trvať, pokiaľ sa to...
Budeš povedať príklad? Napríklad jedno?
Jedno?
Keď nevieš.
No, boli tam určité vtipné terminológie, hej, ako žart, zastavenie, ale to akože ten, kto nepozná tanec, tak veľmi, veľmi nebude poznať tú terminológiu, ale napríklad betle, ktoré sa organizujú normálne, tak tam sa to organizovalo trošku inak, hej, pod nejakými zvláštnymi pravidlami. A v podstate pravidla, ktoré sú aplikovateľné v originál battle, tak určité pravidla v podstate chýbali v tom, v ich battle, hej, lebo sa až tomu veľmi tak možno nerozumeli. Ale v podstate už teraz sa fakt snažíme tam dostať aj tanečníci, ktorí sú z toho undergroundového svetu a fakt chceme akože to tam aj trošku zmeniť a bude to na dlho, bude to na ešte na veľmi dlho. Ale napríklad tiež som si povedala, že dobre, že chcem to skúsiť a teda som si urobila tiež porcovskú licenciu tento rok. Mala som tu možnosť, že dobre, idem tam, chcem vidieť, o čom to je, chcem do toho vidieť viac a možno sa posuniem je potom niekam, hej. Takže tá IDEO organizácia, hej, ktorá má určitú politiku, je určitým smerom dobrá. Ale zase všetko má svoje výhody a nevýhody. Aj keď, keď tam nie je tá politika, hej, napríklad som slobodný umelec a vieme, že tanec je veľmi, veľmi málo platený, hlavne na Slovensku a proste nie je vôbec tak uznávaný, hlavne ten streetový tanec.
Tak ty vlastne hovoríš o trade-offe, hej, že keď chceš nejakú podporu, tak potrebuješ prijať nejakú politiku. Hej. Okay.
A napríklad vo Francúzsku tam je street dance podporovaný štátom. Hej, tam si sa môžeš registrovať v podstate ako...
Počkaj, nie je to to, čo sme sa bavili doteraz? U nás nie je podporovaný štátom?
Toto je... Nie, ako to sú iné veci už. Lebo tu nemáš tú vlastne organizáciu. Uh-huh. Keď si členom IDO organizácie, alebo teda toho slovenského tanečného športu, zväzu, tak sa zaplatíš nejaké členské a pod určitými kritériami sa ti to môže ako vrátiť, hej. Uh-huh. A musíš tiež niečo aj splniť preto. A musíš byť v tom zväze, hej. Uh-huh. Lenže street dance vo Francúzsku je dotovaný úplne inak. Uh-huh. Hej, že tam je to, tam sa dávajú oveľa, tam je oveľa väčší objem peňazí pre tých tanečníkov a vlastne tí slobodní umelci môžu získavať peniaze od štátu, pričom my ako slobodní umelci nesme schopní získavať v podstate peniaze od štátu. Musíš byť v podstate akoby v tom zväze. Mm. Ako chápeš ten rozdiel, že...
Tak trošku vagne, možno ja som nerozumel ani tomu slovenskému zväzu, ako funguje, to je ten problém, že...
No slovenský, ten slovenský zväz, on združuje všetky, v podstate, no všetky. Združuje tanečné štýly, hej, akože zo široka. A v podstate máš ten tanečný zväz a pod tým je ešte vlastne tá IDO organizácia, ktorá vlastne sprostredkúva tých hiphoperov, tiskačov, art performancov. No a vlastne oni majú, oni tým, že sú v tom zväze, tak môžu poberať dotácie. A tam sú vlastne zaregistrované tie tanečné školy. Lebo pre nich je to najvýhodnejšie. Toto je asi taká zásadná vec, že vlastne veľmi výhodné je to asi najvýhodnejšie pre tie tanečné školy. Uh-huh. A ako jednotlivec, na jednotlivca, ja mám pocit, že sa tam veľmi nepozerá. Že vlastne ty musíš byť zaregistrovaný pod nejakou tanečnou školou.
Jasné.
A mať nejaké výsledky. Aj,
akože čím viac levelov politiky, tak tým je to potom akože ťažšie. Okay, jasné. Jasné. Ako chápem. No a teraz ešte jedna otázka, že si vezmi, že ako sa vyvíja vlastne vaša komunita hiphopová, alebo tá kultúra na Slovensku. A mi povedz, že ako si ty čo si ty predstavuješ, že ako sa to líši. Že, napríklad, ja ti poviem príklad, hej, že nejakým spôsobom sa začala startupová, akože taká kultúra, nejak sa dostala na Slovensko, začala sa nejakým spôsobom vyvíjať. Uh-huh. A ja v podstate vidím, kam speje. Ja vidím, že čo sa tu podporuje, akým smerom to ide. A ono to ide skôr takým... Na Slovensku si vlastne myslíme, že všetci startupy sú viac menej o investovaní hlavne, lebo o ničom inom sa tu v podstate ani nerozpráva. Aj taký threshold úspechu je to, že niekto dostal investíciu, lebo inak sa o startupe v podstate nedočítaš. Až keď dostane funding, vtedy si o ňom prečítaš článok, ale inak ani o ňom nevieš. No a v podstate toto je ten smer, ktorý ja vidím, že sa vyvíja, ale moja, akože moja taká incentíva je, že ja si v tom chcem vytvoriť taký trošku maličký vlastný smer, že mňa zaujímajú tie startupy, ktoré chcú robiť hlavne bez fundingu, že tí, ktorí chcú robiť na začiatku tie veci, rozmýšľať, prototypovať, skúšať, zlyhávať a tak ďalej. No a akože kľudne nech sa vyvíja ten hlavný smer, nech ide ako chce. A ja si vlastne chcem vytvoriť tú akože takú tú svoju maličkú akože vetvu, ktorej a oni môžu aj spolupracovať a tak ďalej, ale pre mňa je dôležitá hlavne tá moja. No a toto ma zaujíma, že či ty máš tiež takýto rozdiel, že ako ty vnímaš, ako niekto, kto to robí, akože ten hip-hop, či máš tiež taký trošku pocit, že to, čo ty chceš robiť a kam to ty chceš tlačiť, je trošku inde, ako je ten mainstream, že vidíš, že kam sa to oberá.
Ja si myslím, že hlavne tí slobodní tanečníci, nazvime to tanečné školy a tí tanečníci, ktorí nie sú pod tanečnými školami, si myslím, že my máme takú viac menej jednotnú akoby víziu. Ono sa to nezdá, lebo tanečníci v podstate si myslia, že každý má tie svoje aktivity a každý si to vlastne šefuje sám, každý má nejaký ten svoj smer, hej, každý vidí nejaký ten svoj smer. A v podstate je to pravda, že aj tie tanečné školy sú dosť tak uzavreté, robia si to svoje, hej, tí tanečníci slobodní, napríklad aj ja s Flekom si robím svoje, hej, potom je niekto iný, robí si to svoje. Ale ja si myslím, že my máme tak niečo spoločné, že vlastne my chceme byť videní, chceme, aby ľudia o nás vedeli, chceme, aby ten hlavne ten streetový tanec bol rešpektovaný. A tanec všeobecne, aby bol na lepšom a vyššom leveli, ako je teraz. Ja si myslím, že je tam určitá spoločná vízia. Toto je super v tom tanci, v podstate, že ty môžeš fakt robiť hocičo. Hej. Že aj keď máš tú svoju víziu, tak ty určitým smerom prispievaš tej kultúre. Hej, že vlastne ono je to tak hrozne rozmanité, že aj napriek tomu, že každý si robí tu svoje, tak tá kultúra určitým smerom rastie a je tým pádom rozmanitá a v podstate učíme sa navzájom od seba, hej, a to je to super na tom. Ale na druhej strane už boli rôzne snahy o rozhovory, hej, na tému, že vlastne kam ten náš tanec speje a že či máme tú spoločnú víziu a čo vlastne od toho očakávame. A vlastne možno nám chýba aj to, že viacej sa poďme zhutniť, ale má to akože, neviem, je to hrozne ťažké povedať, lebo fakt v tom tanci ty môžeš robiť preboha hocičo.
Tak poviem,
toto je asi najťažšie na tom našom tanci.
Poviem, a pointov by skôr malo byť asi študovať ten tanec, nie? Že o čom to vlastne je.
Lebo... No, samozrejme, lebo je to kultúra. No.
Presne tak, že vlastne k tebe sa to dostane, pravdepodobne nejaký buzzword, určite aj hip-hop bol buzzword, alebo možno ešte aj je. A proste ľudia
hip-hop nikdy nebol buzzword.
A, čo, tak je to také slovo, ktoré by som čakal, že ku nám prišlo a ľudia sa ním začali reprezentovať skôr, ako vedeli, čo to je. To je taký bežný.
Tak možno v tomto zmysle, áno.
Že ty napríklad, keď si mi povedala, že ako hip-hop funguje a z čoho sa to skladá, ja som si celkom istý, že väčšina ľudí, teda áno, možno okolo Fleku, áno, ale ja si myslím, že väčšina ľudí, ktorá pozná slovo hip-hop, netuší, čo sa akože za tým skrýva.
No, ako taký, samozrejme, tí, čo už vôbec netancujú, tak to si myslia, že to sú len tí reperi s veľkými gačami a čo sa točia na hlave maximálne a rapujú a...
No. Hej, tak no, áno. Ale napríklad v startupoch, hej, že vlastne je to nejaká kultúra, ktorej podľa mňa nerozumieme tu. A dobre, máme tu ľudí, ktorí sa venujú skôr tej finančnej stránke, že ich zaujímajú investície a tak ďalej. Podľa mňa je to fajn. Ale napríklad mne chýbalo presne to, že dobre, čo tí ľudia, ktorí nemajú, ktorí chcú, musia bootstrapovať a o toto sa tu nestará nikto. A tu podľa mňa je to isté, že tým, že vznikol Flag, tak podľa mňa to je dôkaz toho, že ty si na hip-hope videla niečo, čo tam by tam asi malo byť a nikto sa tomu nevenuje. Takže ty proste si to vytvorila.
No, dobre si to povedala.
Tak, a vlastne presne to isté, akože sa snažím robiť tu ja. Čiže, a to určite, toto isté určite chyba v dizajne. Hej, že nejakým spôsobom ten dizajn, akože je rozdiel, som čítal takéto, to myslím, že Elon Musk alebo niekto povedal, že je rozdiel vnímať signály a hluk. A hluk je to, čo sa ozýva všade a vlastne signály sú tie veci, ktoré si musíš všímať, akože keď sa tomu venuješ viac a na základe tých signálov vieš sa rozhodovať, čo vlastne reálne robiť. Keď odpovedáš na hluk, tak pravdepodobne robíš iba to, čo robia všetci, nerozumieš tomu prečo, tam proste všetky ovce idú tým smerom, tak idem aj ja, ale potom sú ľudia, ktorí vlastne sa na tým trošku zamýšľajú a vidia, že OK, ja som čakal od toho trošku niečo iné. A vidím, že to, čo sa tu robí, to vôbec neodráža. Napríklad ty si cestovala, hej? Určite si videla zahraničí kopec vecí, ktoré si prišla na Slovensku a si tak pozrela, že bolo by super, keby aj my sme tu mali niečo také.
No samozrejme, áno, hej.
No a ja si myslím, že toto je aj taký na Slovensku, taký, máme taký charakter, že, alebo celkovo na svete tak funguje, že Američania sledujú na sociálnych sieťach Američanov a všetci ostatní sledujú na sociálnych sieťach Američanov. A proste ale na Slovensku, akože presne preto, preto aj teraz sa bavíme, že kto tu vlastne robí vlastný content, to je otázka. Mm-hmm. Že aj na LinkedIne vidím, že niektorí ľudia proste prezdieľajú denne 10 cudzích článkov a nechápam, čo je pointa, hej, že prečo napríklad nenapíše vlastný, že by som aj vedel, ako ten človek rozmýšľa a tak ďalej.
Vieš, aby videli, že sú aktívni.
Môže
to je
byť.
Jedna z tých taktík.
Ale to, že sa naučila na kurze? Hej. Hej. Ale ja to napríklad vidím robiť aj ľudí, ktorí pre mňa to už vôbec nepotrebujú. A že ja by som napríklad ocenil úplne vlastný content niektorých ľudí. Ale takto ich ani nemám šancu akože poznať, neviem, o čom sa s ním mám baviť. A potom je to strašne ťažké, že napríklad podľa mňa niektorí ľudia na Slovensku poznajú oveľa viacej Američanov ako Slovákov. Lebo proste sa prezentujú, hej, že proste píšu o sebe, vyjadrujú sa k veciam a tak ďalej. A toto ja mám hrozný problém tu nájsť. Mm-hmm. Takže.
No, tak si myslím, že nie každý má na to akoby chuť, alebo možno nejakú tú kreativitu, niečo také vytvoriť, že je to také ťažšie možno, že sa nejak seba prezentovať, vieš, na tých sociálnych sieťach, že niečo dať von, lebo možno je tam aj nejaký určitý strach z niečoho, alebo že to proste nechcú robiť, lebo nechcú byť na očiach, alebo nechcú vysielať nejaký signál, vieš, o sebe. Že je takých, akože celkom veľa ľudí, napríklad môžem povedať, že v našej firme je veľa ľudí, ktorí v podstate nemajú ani Facebook, alebo oni vôbec sa nevenujú sociálnym sieťam alebo nejakej seba prezentácii, vieš, niekde na sociálnych sieťach, čo si to.
Ale sledujú veci, čítajú veci. Určite nie. No, asi nejakým spôsobom, akože určite konzumujú.
Toto áno, akože to je ten konzum, ale nechcú byť videní. Ako
to je fajn, akože zase sa bavíme o tom, že my nechceme všetko zmeniť jedným smerom, ale keď sa začne zaoberať tým, že kto tu tvorí content, tak zrazu zistíš, že wow, že tých produktívnych ľudí, ktorí tu niečo akože vytvárajú, tak je proste nepomerne málo. A to je pre mňa, ja si myslím, že je to chyba, že nejakým spôsobom to odráža našu akože slovenskú kultúru, že niekde je tu problém, že my hlavne, keď si myslíme, že tvoríme, tak vo veľa prípadoch len reflektujeme niečo, čo sa tvorí niekde vonku. Mm-hmm. Tak sa podľa mňa ku nám dostávajú aj hlavne tie protesty, ktoré sa dejú.
Ale inéšie, ešte keď ti poviem tomu dizajnu, tak napríklad ja si myslím, že ja som chcela tiež niečo také robiť, že som si povedala, že tak buď pôjdem niečo robiť s dizajnom, alebo robím vlastne nejakú tú platformu, ale skončilo po tej platforme, lebo
tako
mám
flag.
Aj flag, lebo mám oveľa väčší rozhľad, mám oveľa viacej vedomostí v tej sfére. A napríklad v dizajne som si povedala, že no dobre, chcela by som robiť nejaký content, ale aký? Lebo zase ja sa nepokladám za nejakého až mega profesionálneho dizajnera. A napríklad viem, že dizajneri sú mega kritickí ľudia. Akože to sú najkritickejší asi ľudia, akých som keď stretla. A v podstate nemala som možno tie gule a odvahu robiť nejaký content v dizajne, lebo som si povedala, že no asi do toho nejdem, lebo keď sa tam do mňa obujú, tak môžem si zmazať všetky účty. To je podľa mňa aj to je to.
Ale že to je podľa mňa práve efekt toho, že je nás málo. A to je ten problém, že keď si napríklad, že traja a vieš, že dvaja ťa môžu zvoziť, tak to asi nie je až taká sranda. Lebo keď už je tých ľudí veľa, tak pravdepodobne sa tam nájdú tie názory rôzne a sa to tak zriedí, že nemáš problém tam niečo hodiť. Ale ma pobavilo trošku, že si povedal, že dizajneri sú kritickí ľudia. Ja som tak rozmýšľal, že my sme sa už stretli.
Podľa mňa sú ako tak, že som aj mal možnosť byť aj na tých konferenciách a sledovať ľudí a sledovať vlastne ich zmyšľania, čo oni aj produkujú, aj ako sa k veciam stavajú a tak. Tak ja si myslím, že tá celková IT sféra, oni sú veľmi kritickí ľudia. A
kde si bola na konferenciách dizajnových?
No, tak bola som v Prahe na WebExpo. Uh-huh. Potom som bola na Bratislave na, jak sa to volalo? Experience?
OK. Nebolo to ex-conf alebo niečo také? No dobre, to je
jedno. Ale bola to taká veľká, fakt to bol taký veľký event a mal veľmi pekný dizajn, sa mi páčil. Uh-huh. Bože, jak sa to bol. That shows you. Neviem, to je jedno. Uh-huh. Potom v Košiciach na Eastern Design, uh-huh. na Ardentech a na WebExpe, tam som bola asi dvakrát.
No a skúš mi teraz povedať, že ja sa aj väčšinou ľudí pýtam, lebo ja som na veľa týchto konferenciách nebol a sa pýtam, mm-hmm. že čo im to vlastne ako keby dalo, hej? Mm-hmm. Že čo je ten výstup z toho?
No, pre mňa výstup bol hlavne ten, že som videla, kto existuje, hej, aké firmy existujú, mm-hmm. akí ľudia existujú, ako zmyšľajú mm-hmm. A v podstate aj tí speakeri, aj ktorí hovorili o tých kontentoch, na prvej konferencii to bolo také, že wow, toľko som sa dozvedela. Na tretej konferencii to bolo také, že stále je to o tom istom, hej. Ale bolo to fajn vidieť, že vlastne kto čo robí. No a ja si myslím, že toto je také na tých konferenciách, že vlastne oni si iba ukazujú, že čo kto vytvoril. Vieš, že...
OK, čo ty myslíš?
A sú tam potom, sú tam aj tie akoby workshopy, že vlastne...
čo by sa tam malo diať, čo sa tam podľa teba nedieje?
Podľa mňa to nie je až tak brutálne zase prínosné pre toho človeka, mm-hmm. čo sa týka vedomostí. Hej? Že oni si zoberú nejakého speakera a pozrú si ho, hej, prvých 10 minút rozpráva o sebe, o svojej rodine, dobre žene a takýchto veciach. A potom vlastne prezentuje skôr tú svoju prácu. Ale nikto nikdy nepôjde do detailov, hej, lebo samozrejme nikto nikdy nepôjde, hej, že do tých, práve že do tej takých šťavnutých vecí, že fakt ako to teda urobil, ja chcem vidieť to, ako to urobil, ale že toto nikto nepovie, že ako to urobil, lebo podľa mňa tí ľudia sú príliš takí, že oni vlastne majú len niečo, čo chcú ukázať a ostatné si nechávajú pre seba, hej, že ja to vnímam tak.
Že tam môže vlastne byť veľa dôvodov. Otázka je, či sa to vôbec dá ukázať, hej, na takejto prednáške.
No hej, to sa nedá. Akože, a preto asi je to také to jednotvárne.
To mi napríklad aj vadí, že vlastne, no. Čo sa tu deje, že celý rok nič a potom nejaká super drahá konferencia, kde sú ľudia brutálne vysokých profilov nejakých, ktorých som v živote nevidel, netuším, kto to je, len viem, že robil napríklad pre Facebook, ale pre mňa to napríklad, akože, ja to napríklad nejdem kvôli tomu, že ja viem, že v podstate 30 minút toho človeka mi nedá asi nič. Hej, že...
Inakšie, ešte čo sa týka koľko stoja, poďme, ja toto sú veľmi galaktické sumy. Akože, napríklad, keď si porovnám tanečnú akciu, kde si zavolajú zahraničných lektorov, aj z USA sa tu volajú ľudia, a ty máš vlastne zaplatiť ubytovanie, letenku, hej, stravu, postaráš sa o neho, a tí ľudia, tanečníci, maximálne 10 eur zaplatia za tú, za tú akciu a majú tam vlastne tých troch, hej, tých v podstate porodcov. Event ide celý deň, od rána do večera, máš tam milión kategórií, proste tiež platíš nájom za tú miestnosť, hej. V podstate tiež máš podobné výdavky ako na tej konferencii, záleží, aká je veľká konferencia.
Čo tí hostia, vlastne letenky a takéto veci, platí kto?
No, to platí organizátor. Mhm. A väčšinou je to fakt, že iba z našich vlastných peňazí, pokiaľ si fakt
nenájde. A ten lektor sám, on chce, on akože si za to necháva zaplatiť niečo extra, alebo...
No jasné, áno. Keď si pozveš lektora, zaplatíš mu komplet ubytovanie, letenku, hej, proste ho tu donesieš a zaplatíš mu samozrejme za porodcovanie, pokiaľ je to betlová súťaž, pokiaľ má z ní workshopy, zaplatíš mu za workshopy. A sú to, nie sú to akože malé sumy, hej, keď si zoberiem, že by som tu chcela nejakú hip-hopovú legendu, dajme tomu, oni si pýtajú aj 1000 eur za jeden workshop. Uh-huh. Hej, potom máš ďalších možno 1000 až 1500 letenka, hej, keď ho chceš z bodu A do bodu B, hej, a potom ešte oni majú tiež svoje nejaké nároky, hej, že kde ubytovať, kde neubytovať, hej, a to vlastne už si zober, že máš takých možno troch, hej, a máš to akože, fú. A v podstate, keď som si to tak na to pozrela, že dobre bolo napríklad ten Easter design, hej. A ja by som vlastne chcela vidieť, že ako, za čo ich platia, ako ich platia a koľko vlastne, čo sú tie výdavky, lebo mne to niekedy nejde do hlavy, že ty kokos, tak my berieme 10 eur, hej, a oni berú 100 eur do keľu, tak kde my urobíme chybu, vieš, že...
Hey,
samozrejme, akože to je hrozne veľa aspektov, pretože my tanečníci si v podstate ani nemôžeme dovoliť každý event platiť 100 eurové, hej, vstupné. To proste sa nedá, už keď je 15 eur, tak je veľa.
Akože pre mňa záleží na tom, že ako komunitne to robíš, že keď už ste reálni ako komunita a venujete sa tomu a aj ten lektor, ktorý má prísť, vidí, že vy ste nejaký ekosystém a to aj nejak funguje, tak je to úplne iné, ako keď ho zavolajú niekam do nejakého mesta, kde nikdy nebol, kde nič nevidí, má tam prísť a pre neho je to také, že príde, odspikuje a trošku sa pobaví s ľuďmi, ide preč a už možno nikdy sa do toho mesta nevratí. To je pre mňa brutálny rozdiel. Že napríklad ja by som tiež nešiel asi, keby ma niekto teraz zavolal ísť prezentovať niečo akože ohľadom toho, čo som ja dodnes robil do nejakého mesta, ktoré totálne poznám, tak asi tiež by som to skôr tak bral, že ako zákazku a no, dobre, ja možno osobne nie, ale určite je to iný vzťah, keď vidíš, že napríklad my sme minulý rok robili camp, hej, startupový. Ani za jedného mentora a respektíve hostia, ktorého som tu mali, sme nezaplatili ani cent, všetko bolo zadarmo. Oni prišli buď prišli tak, že zadarmo sem došli na vlastné náklady, sa tu aj ubytovali, alebo jeden chlapík došiel proste z Budapešti autom sem, pobavil sa s nami pol dňa a išiel naspäť domov. No a alebo potom sme mali firmu, ktorá za nás povedala, že počujte, ja mám takého kamoša v Nemecku, je človek, ktorý má za sebou dva exity, zavoláme ho, my mu zaplatíme akože všetky náklady aj ubytovanie. Nezaplatili sme absolútne ani cent za to, že sa niekto prišiel nás niekto niečo naučiť. A prišli hlavne tí ľudia kvôli tomu, že boli radi, že niekto sa tu venuje akože takýmto veciam. A takto pre mňa aj má byť, že tie konferencie, ale sú, čo ja vidím, tak sú organizované trošku inak, že oni sú väčšinou organizované z nejakých grantov podľa mňa a tam je to už úplne iné. Aj,
to
že...
Majú sponzorov hlavne.
Hej, a tam už proste veci stoja veľa, lebo proste aj treba minúť veľa, hej, veľakrát asi, neviem.
Ja je to hlavne hej, inak nastavené, ale myslím si, že je to pre nich zárobkové.
Pre koho?
No, pre tých organizátorov. Akože v...
Podľa mňa nie, lebo tí, o ktorých hovorím ja, oni čerpajú peniaze z grantov, čiže tam je to skôr o tom, že to je úplne iný prístup. Vieš. My sme rozmýšľali nad tým, že máme niekoľko vlastných peňazí, ktoré absolútne nestačí na to, alebo nie, dobre, stačí na to, čo chceme robiť, ale bolo by fajn, keby sme zohnali ľudí, ktorí sa aj naozaj chcú prísť, nie takí, ktorým zaplatíme a ešte budú takí, že skoro nič z nich nedostaneme. No a toto my sme nechceli, ale tie ostatné organizácie, oni majú opačný prístup, že oni nemajú tak, že vlastné peniaze maličko a rozmýšľajú, ako ich použiť, oni majú skôr tak, že dostali peniaze nejaké na začiatku od roka asi a oni musia nejak vykazovať, ako to minuli, čiže ja som veľakrát videl aj prípady, kde tie veci boli proste, bolo dobre pre nich, že stali veľa, aby proste sa náhodou niečo neostalo, lebo stále počúvam stories o tom, že tie peniaze musia byť vynuté, lebo na budúci nedostaneme toľko, čo sme dostali teraz, hej. Že na budúci nám niekto nedá, alebo videli, že ich nepotrebujeme, alebo tak. Ale to je úplne iný prístup, že tým sa ja v podstate nezaoberám.
No to je vlastne rozdiel v tom tanci, že vlastne nás, keď ako nás nikto nedotuje a keď sú nejakí sponzori, tak sme hrozne radi, že vôbec sú nejakí, inakšie sú väčšinou, skoro všetky by som mohla povedať v strate. Tie udalosti. A ich veľa.
No jasné.
Ale sú.
Iná, napríklad celý Starport od začiatku do dnes proste je v strate. Že toto naozaj negeneruje toľko peňazí, koľko to stojí ani zďaleka. Ale tam pointa nie je to, aby proste si videla vedľa seba takto dve čísla, ktoré dokopy dávajú zisk. Ale to je o tom, že ja tu veľa investujem, ale ono sa to mi to nejakým spôsobom vracia cez iné veci, že ja robím dizajny pre firmy a cez Starport som získal akože kopie zákazy.
No to určite, hej.
A to si myslím, že má byť aj, napríklad mňa vadí v dizajnovej komunite to, že to sa reálne akože celý rok nedieje, ako keď, nie že celý rok, že za celý rok sa tu možno urobia 3-4 veci, ktoré sú viditeľné, ale nedieje sa tu kontinuálne nič. To je problém. Že vy napríklad ten flag, tam vidím, že aj ty dávaš niekde na Instagram alebo na Facebook story si dávala, že stále keď si bol nejaký jam, tak si ohlasovala, že bude nejaký jam.
Vždy, hej, každý pondelok a piatok vždy to dáva.
Presne, každý pondelok a piatok. Chápeš, toto v dizajne je nepredstaviteľné u nás. Že, že napríklad ja, keď tu som robil týždenné meetupy chvíľu a bolo také, že fungovalo to pre zo pár ľudí, ale ja som tlačil na pilu. To bolo proste vidno, že tu na to nie je zvyk, že som tak rozbiehal som niečo, čo tak išlo úplne pomaličky a no, škrípalo to ešte trošku.
Ja si myslím, že v tejto sfére to možno, že ani tak asi nikdy nebude fungovať, pretože my sme veľmi zaťažení vlastne v tých firmách a každý má tú svoju prácu, hej. A v podstate pre nás tá práca sú tie aktivity. Chápeš, že vlastne tieto aktivity, ktoré by sme chceli mať aj v dizajne, ako máme v tanci, podľa mňa nebudú veľmi fungovať, lebo to nie je akoby taký gro a primárny dôvod pre rast. Ako, nie že dôvod by som povedala, ale u nás sú betle a workshopy a všetky tieto veci akože stále, hej. Pre nás je to také, že rozvoj veľký a to bude stále a vždy. A je to pre nás celkom priorita. A možno tu možno nie je to až taká priorita, lebo
som možno vlastne pre teba. Ale ja by som napríklad povedal, že možno my v dizajnovej komunite musíme to založiť na ľuďoch, ako si bola na začiatku vašej komunity ty a my, ten Miloš. Že to je to. Že napríklad tu na, akože sa nejakým spôsobom snažíme robiť tieto veci, len otázka je, kedy my prídeme na niečo, čo začneme dávať vonku a tam napríklad vo fleku, tam vy ste flek nepostavili na tom, alebo ma zaujíma, postavili ste ho na tom, že vyskúšame to mesiac a keď na to nebudú chodiť ľudia, tak končíme.
Hej.
Fakt?
Hej, fakt. My sme akože ešte do toho, že vyskúšame, uvidíme. Lenže my sme vedeli, že tam je ten dopyt.
Aha, a to je rozdiel. Jasné, že by ste aj vedeli, koho oslovia tak ďalej. Ale akože ja to napríklad tak beriem, že ja si myslím, že sú tu dizajneri, ale ty potrebuješ mať nejaké jadro, ktoré to bude proste ťahať, aj keď nikto iný nepôjde. A tak napríklad Starport, akože tu tie veci, ono, hovorím, že mám pocit, že rozbieham také niečo, proti, zatiaľ to ide také ako keby do kopca, ale akože keď som začal robiť tie meetupy, tak my sme ich mali 10 za sebou a boli. Akože dokonca aj keď začala korona, tak ešte počas prvých týždňov tu nejaký prišli a už potom som to tak nechal, že dobre, vypníme to teraz. A myslím si, že je tu zopár takých ľudí a už keď máš zopár ľudí, ktorí sem chodia stále, tak už potom ti nevadí, že niektorí sa tam proste omierajú a prídu raz za mesiac alebo tak, čiže. Ale ja, akože ja si myslím, že by bolo veľmi zaujímavé tu na dostať, keď sa tak porovnávam, tak tú dizajnerskú komunitu na takú produkciu, ako máte vy teraz. Že možno ty to tak vnímaš, že oh, však tu sa to vôbec nedieje tak veľa, ak by mohlo. Ale v hip-hope, keď sa to tak ja porovnávam z toho, čo vidím, tak pre mňa toto, čo vy robíte, je akože milník. Že tam sa dostať a bude to oveľa viacej srandy v dizajne.
No určite. Akože áno, určite hej, a možno aj ten zvyk hej, vybudovať, to je to.
Presne tak, to je tiež
dôležitá vec. A dať to do krvi hlavne.
Vlastne tam dôležitú úlohu zohráva určite aj priestor, že vy flek, akože robíte, máte, no, áno. Musíš mať nejaký priestor, ktorý je proste prístupný, že keď tí ľudia chcú robiť, tak proste majú.
A hlavne vieš čo, tam, tam je aj ten, tam je aj to, že keď boli napríklad workshopy, normálne v tanečnej škole, konkrétnej tanečnej škole, tak napríklad niektorí tanečníci, ktorí boli z iných,
tak tam neprišli.
Lenže ako náhle už je miesto, ktoré nepatrí v podstate nikomu a je fakt akože neutrálne. A to slovo neutrálne vlastne používam, pretože je to veľmi podľa mňa dôležité povedať to neutrálne miesto, kde vlastne môže prísť hocikam, či hocikam. Hocikam. Hocikto a neboje sa v podstate, vieš, že nemajú tam potom žiadne z tie strachy, že ježiš, ja idem tu teraz do iné tej štúry. A to je tiež taký ten mindset, že nechcú ísť, lebo by prišli ku konkurencii, alebo že fakt treba mať ten priestor taký neutrálny.
Tu nás sa to asi nedieje. Ja som zakladal hlavne na to, nech ľudia vedia, že je to prístupné stále. Že väčšina ľudí, ktorí tu sedia, majú reálne kľúče odtiaľto, čiže oni tu môžu chodiť, kedy chcú. A to je dôležité. Len tie aktivity ešte rozbehnú tak, aby to im to dalo zmysel.
Tak dúfam, že sa to teda pohne.
A inak na ako dlho ideš preč?
10 mesiacov. Rok. Teda. To je ročná škola.
No, dobre, takže
po roku som späť a dúfam, že sa mi podarí flag ešte viac upgradovať.
Tak dúfam, že dovtedy prídeš a budeš pozerať, že
dizajnerský, hej. Tým hej. A
no inak v piatok vy vlastne máte flag, to je v Kultúrparku? Alebo kde?
Nie, vždy máme vo výmenníkoch, uh-huh. Výmenník Brigadnická.
Tam som bol.
A, no, a vlastne to je super výhoda, lebo je to v podstate ako to povedať, mestská záležitosť, čiže sme pod mestom a tým pádom je hrozne nízky nájom a máme tam fakt super, super repraky, ktoré sú veľmi dôležité pre tenčníka. Uh-huh. Máme tam pekný priestor, a ktorý je v podstate postačujúci, ale nie až tak postačujúci pre aktivity, ktoré by som chcela ďalej rozbiehnúť. Takže preto by som chcela to viacej upgradovať. A v Kultúrparku sme vlastne boli vtedy, keď bola len korona, alebo sme vlastne nemali zmluvu, že sme tam nemohli byť vo výmenníku, tak vtedy akože chodíme, alebo cez leto, keď je teplo, tak vtedy chodíme do Kultúrparku si vonku zatancovať trošku na vzduch.
No ja som tak myslel, že vlastne Kultúrpark je vedľa, že keď doflekujete, tak môžeš sa prísť pobájať, ale aj keď si vo výmenníku nemusíš, to je už na tebe. Dobre, no, myslím, že už som prestal vládať, takže
tak
díky, že si prišla. Okay.
Aj, ďakujem. No, čaute
všetci!
OK. Ešte raz vďaka Domčí. Držíme palce Fleku a celej košickej hiphopovej komunite a my ideme hľadať ďalšie rozhovory. Ďakujem za pozornosť a bye bye.